Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Чуйте съдържанието на програмата за днес. Започваме с теологичен коментар относно Павловото уверение в спасението. След това ще говорим за християнската психология в действие и накрая на вашето внимание ще предоставим рубриката за вашето здраве. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Павел формулира своята евангелска вест от гледна точка на своята лична опитност на спасението и произхода си на фарисей. Три пъти той описва драматичното си обръщане от гонителя Савел в ученика Павел. Това свидетелство остава един от стълбовете, на които е основано християнството. Особено важно е, че ревностният фарисей и член на Синедриона, който отишъл чак в Дамаск, да преследва и гони юдейските християни. Не е станал християнин, като просто е размишлявал върху Стария Завет или като отчаяно трупал делата на правдата. Вместо това, неговото християнство се появило от личната среща с възкръсналия Господ Исус. Той видял разпнатия като славно същество и чул гласа му, който се обърнал лично към него. Савле, Савле, защо ме гониш? Когато попитал кой си ти, Господи, отговорът бил: аз съм Исус Назарянинът, когото ти гониш. Случаят е описан в 22-та глава на Деяния на апостолите. Тази среща именно накарала Савел от Тарс да преосмисли своята фарисейска теология и благочестие. Поразителната реалност на възкресението на Исус като божествен месия предостави на Савел различна гледна точка спрямо месианските пророчества. Не се усъмни, че този, който му говореше, бе Исус от Назарет, дългоочакваният месия, утехата и изкупителят на Израил. Не свидетелството на апостолите го убеди в евангелската истина, понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. историческата среща с възкръсналия Господ предаде на Павел безсмъртната увереност както в неговото спасение, така и в призоваването му за апостол на Исус Христос. Всички съмнения изчезнаха в момента на божественото откровение. Сега, когато самият Исус му се разкри, Савел се убеди в истинността на онова, което твърдяха учениците. Разбра със сигурност, че обещаният Месия е дошъл на тази земя като Исус от Назарет. Религиозното възпитание на Павел несъмнено оказало влияние върху особеното бреме на апостолските му писма. Фундаменталната промяна в теологията му го насърчи да представи контраста между спасението по благодат чрез вяра в Исус и спасението чрез дела по закона. Неговата концепция за закона включва и моралния Божий закон, като всеобщо признат. Промяната от съсредоточена в закона теология и благочестие към съсредоточен в Христос път за спасение и начин на живот представлява същността на неговото радикално обръщане. Той осъзна, че да търси заслуги пред Бога е неправилно разбиране на веста на Израилевите пророци и неправилен прочит на простиращите се надалеч претенции на Божия закон. Но отхвърлянето на законоцентричната теология и благочестие не означава омалуважаване на Божия закон. Апостолът разбра, че Исус е дошъл с ясното намерение да защити закона на своя отец. Даде си сметка, че равинското разбиране на Стария Завет не беше просветено и дори пречеше на проникновението, разкрито от Израилевия Месия. Павел сравни закостенялото състояние на своите съвременици в Юдея с това на израилияните, които молеха Моисей да си сложи покривало, за да ги предпазва от Божията слава, излъчваща се от лицето му. Павел разтълкува този дух на себезапазване като затъпялост на ума, все още съществуваща и по негово време. 2 Коринтяни, 3 глава, 14 до 16 стихове. Ето коментара му. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес, когато прочитат Стария Завет, същото покривало остава, като не им е открито, че той завет преминава в Христа. И до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцето им, но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. По-нататък Павел дори твърди, че прочитът на писанието в светлината на равинската традиция, по-късно закодирана в Талмуда, придава само замъглено разбиране за месианското освобождение от всички дела на правдата и самооправданието. Неговото бивше законническо разбиране на спасението не може да се сравни с преобразяващата радост и свобода на Исус Христос. Той свидетелства за тази разлика последния начин. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. Сега вече Павел познава радостта от спасението и от израстващото общение с възкръсналия Господ посредством Неговия Дух. А той не ограничи тази радост и свобода само до себе си, а каза, че всички вярващи християни преживяват Божията слава по този начин. Този пасаж предава Павловото благовестие на увереността, благовестие предоставящо постоянно увеличаващото се израстване в познанието и благодатта на Христа. Светлината, получавана от християните, светлината, сияеща от Исус, просветлява ума и съживява душата. Павел дори сравни силата на Евангелието с Божия акт на сътворение в началото. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето Исус Христово. Ако самият Бог действа в прокламирането на Христовото благовестие, то тогава упоритото отхвърляне на това благовестие има свръхестествен демоничен характер за тия невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината на славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. 2 Коринтяни, 4 глава, 4 стих. За да разясни фундаменталния контраст между спасението по спазване на закона и спасението по благодат от Бога в Исус, Павел подчертава, че вярващият се оправдава по благодат, без никакво спазване на закона. Всеки, който вярва, се оправдава чрез него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете, чрез Моисеевия закон. Защото ни една твар няма да се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха. А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците. И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. Римляни 3 глава, 20, 21 и 28 стихове, както и Деяния на апостолите, 13 глава, 39 стих. Ние, които сме по природа юдея, не грешници от езичниците, като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Категорично е посланието на Галатяните, 2 глава, 15 и 16 стихове. И още един текст от Галатяните, 2 глава, 21 стих. Не осуетявам Божията благодат, обаче ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно, заявява Павел. И освен това в 3 глава на същото послание, 11 стих казва: а че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че праведният чрез вяра ще живее. Тук цитира един старозаветен текст апостола, този текст се намира в книгата Авакум. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. Не се уморява да повтаря Павел този текст вече от посланието до Ефесяните, 2 глава, 8 и 9 стихове. И то не от сами вас сте спасени, казва той. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Павел се позовава на Моисей, на псалмите и пророците, цитирайки пасажи, които заслужават особеното ни внимание. В Бития 15 глава 6 стих, от псалмите, Авакум вече го споменах, 2 глава 4 стих. Внимателното сравнение между начина, по който Павел използва тези три старозаветни стиха, разкрива, че той постоянно прибавя лична нотка, подчертаваща още по-остро антитезата на благодата и делата, независимо от закон. Римляни 3 глава 21 стих, без делата на закона, 3 глава 28 стих, не чрез дела, за да не се похвали никой, Ефесяни 2 глава 9 стих. Този радикален контраст на двете концепции за спасението пряко засяга нашата увереност в Божието приемане. Нашето спасение се основава само на Божията благодат. Неговият избор и любов осигуряват нашето спасение. Павел никога не се умори да подчертава, но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодата не е вече благодат. И ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело. Римляни 11 глава 6 стих. Той дефинира делата по закона като стремеж към заслуги и постави всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, под клетва. Павел не счита, че законът сам по себе си е проклетия, да не бъде, казва той, а характеризира закона и заповедта като свята, праведна и добра. Не, той иска да разясни две взаимно изключващи се концепции на оправданието, два начина на спасение – праведност или чрез спазване на закона, или чрез Христос. Обобщава го със следните думи. Не осуетявам Божията благодат, обаче ако правдата се придобива чрез закона, тогава Христос е умрял на празно. И тъй? Павел не контрастира закона и благодата, вместо това той контрастира опитите да се постигне праведност или оправдание посредством спазването на закона с Божието благодатно предоставяне на тези качества. Павел категорично отрича, че има два пътя на спасение. Човек може да се оправдае чрез Бога само чрез вяра в Исус, т.е. чрез Божия дар на Исусовата праведност, вменена на каещия се грешник. Правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват. Четем в Римляни 3 глава, 22 стих. Тази добра новина преобрази цялата теология и благочестие на Павел, а по-късно и на Лутер. Тя продължава да освобождава мисленето и вярването на много християни, които са разчитали на усилията си, за да станат приемливи за Бога. Следният автобиографичен пасаж е от огромна важност за разбирането на Павловото подчертаване на оправданието като единствено уверение за вечното ни спасение. Той пише на вярващите във Филипи, че вече не се доверява на добродетелите си, нито търси сигурността си в заслугите на своите собствени постижения. Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа. И още всичко считам като загуба. Заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Филипяни 3 глава, 7 до 9 стихове. Павел илюстрира тази спасителна истина с два исторически примера от Стария Завет – Авраам и Давид. Нека да прочетем Римляни 4 глава, първите 8 стиха. И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда, а на тогава, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, но като дълг. А на тогава, който не върши дела, вярва в оногова, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда, независимо от дела. Блажени уния, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити, блажен оня човек, комуто Господ няма да вмени грях. Тези двама еврейски вярващи получиха божествения дар на оправданието само чрез вяра. Павел се позовава на тези два текста, за да постанови важната приемственост на християнската и еврейската вяра. Има само един път на спасение. Поради ударението, което Павел постави на оправданието независимо от закона, той е бил обвиняван, че проповядва Евангелие на беззаконието. Опонентите му твърдят, че веста му, че нечестивите се оправдават в Христа, просто насърчава още повече греха. Подобно възражение може да се повдигне само ако човек допусне, че Павел е проповядвал категоризирана чисто съдебна законова доктрина за оправданието. Но отговорът на Павел в Галатяни 2 глава 17 до 20 стих показва, че подобно тълкуване на неговото благовестие е фундаментално недоразумение. Да не бъде, ни казва 17 стих. Павел опровергава фалшивите обвинения с обяснението, че вярата в Исус означава преобразяващо единство на душата с Исус. Сраснах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. И тъй, Павел отговаря на обвиненията в антиномианизъм, посочвайки преобразяващата сила на обитаващия в сърцето Христос. Това означава, че Бог не просто вменява или зачита своята праведност на каещия се грешник, но я придава. Неговата праведност влиза в душата и живота на простения грешник. Павел казва, понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Това постановява органична или жива връзка между оправданието и освещението, етичната динамика между вяра и любов в онези, които са в Христа. Павел развива идеята за тази връзка в Римляни 5 до 8 глави. Той първо обяснява, че оправданието чрез вяра доказва присъствието си чрез определени плодове. Мир на съвестта с Бога, общение с Бога и радост в надеждата от споделяне на Божията слава. След това посочва новата сила в живота на вярващия. Светия Дух е влязъл в сърцето с Божията любов и личното уверение за вечен живот. Павел заявява така: самия Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа. Ако страдаме с Него, той ще се прославим заедно с Него. Всеки вярващ в Исус получава уникалното уверение от Божия Дух, че е чадо на Небесния Отец и следователно има правото на Божията вечна слава. Това уверение не почива на нашия осветен живот, нито на някой от нашите добродетели, а изключително на Божия дар на оправданието в Исус. Бог очаква в замяна не аргументи, а благодарност и поклонение, които да прославят вечната му милост. Павел отново ни уверява, че поради нашето оправдание, сега проче, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух, защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправда? Кой ни, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря и при това и биде възкресен от мъртвите? Който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Павловата теология на увереността почива на този крайъгълен камък. Вярващите се оправдават чрез вяра в Христос, защото са в Христос и са поставени под Неговото управление и свещеническо владичество. Тази утешителна вест е съществена част от благовестието на апостола. Оправданието функционира като нещо повече от просто първата стъпка в нашата християнска опитност. Нуждаем се от Него ежедневно за нашия нов живот в Исус. Неговото небесно посредничество е съществено поради постоянните грехове, извършвани от вярващия. В края на първи век Йоан пише: «Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако някой съгреши, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят». 1 Йоаново, 1 глава, 1 и 2 стихове. Йоан предупреди вярващите да не претендират, че са без грях, защото така биха измамили себе си. Тъй като цялото ни поклонение преминава през покварените канали на човечеството и следователно е осквърнено, дори молитвите и прославата ни стават приемливи за Бога само чрез очистващата кръв на Христос. О, да можеха всички да видят, че всичко в покорността, в покаянието, в прославата и в благодарността трябва да бъде поставено на пламтящия огън на Христовата праведност. Нашата увереност в спасението не почива на нашите усилия съвършено да се покоряваме на Божия закон, нито на нашия свят и неегоистичен живот. Въпреки че можем да се радваме на Божието благоволение и да претендираме за спазване на Неговите заповеди, ние не трябва да се безпокоим какво мислят за нас, Христос и Бог, а какво мисли Бог за Христос, нашия заместник. Ние сме приети във възлюбения. Нашата абсолютна сигурност във вечния живот е закотвена в Божия избор на Исус като наш представител и заместник. В Него казвам, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля. Павел обяснява, че който вярва в благовестието Христово е запечатан с обещание Свети Дух, който е залог на нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава. И тъй, настоящият дар на духа, дори в неговата пълнота, е все още малка частица от онова, което Бог е планирал да получим – божествен обет или депозит на бъдещата слава. Павел разкрива това със следното увещание. Ние, които имаме духа в начатък и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, си реч изкупването на нашето тяло, защото с тая надежда ние се спасихме. Така нашата християнска увереност включва и настоящето и бъдещето ни спасение. Дарът на Светия Дух е Божествения печат в сърцето за деня на изкуплението в слава. Не можем да отделим оправданието от осветения живот, тъй като Исус не може да бъде разделен. Да получим Исус означава да получим оправдание, освещение и прославяне. Въпреки това оправданието е коренът, а освещението и прославянето са плодовете. Елън Уайт представя връзката последния начин. Праведността, чрез която биваме оправдани, е вменена. Праведността, чрез която биваме осветени, е придадена. Първата е нашето право на небето, втората е нашата годност за небето. Едно видение на пророк Захария ни предлага, може би, най-ярката илюстрация на процеса на спасение. Народът на Юда се бе върнал от вавилонско робство. Захария вижда първосвещеника Исус, който представлява Божия народ в храмовите служби, застанал пред Божия ангел. Сатана е застанал от дясната страна на Исус, за да го обвинява, да представи обвинението си против Божия народ. Божият отговор на сатанинските обвинения е от особена важност. Господ е избрал Ерусалим. Този божествен избор генерира приемането и високото призвание пред Бога на Израилевия народ. Израил е съгрешил, видението представя първосвещеника облечен в нацапани дрехи. Но в своята милост Бог заповядва: съблечете от него нацапаните дрехи. Останалата част от стиха разяснява значението на тази заповед. Ето, отнех от теб беззаконието ти и ще те облека в богати одежди. Какво утешително уверение! Този акт на божествено оправдание е двойна сделка. Отнемане на изцапаните дрехи и обличане с чисти. Това представя пълното значение на божественото прощение. То предоставя не само оправдание или амнистия, то включва и Божието милостиво възстановяване в праведно заставане пред Бога. Това е същността на Божията удивителна благодат. Още по-сигурна след умилостивителната смърт на Исус. Ето каква е Божията прощаваща благодат, която откриваме в думите на Исус. Аз ще излича престъпленията му, ще покрия греховете му, ще му вменя моята праведност. Така Захария сравнява опростения грешник с главня, изтръгната из огън. Хубавата митра, поставена на главата на първосвещеника, посочва печата на одобрение, който го възстановява да служи на Бога като свещеник. Във видението на Захария възстановеният първосвещеник е призован да се покорява и служи на своя изкупител. Ако ходиш в пътищата ми и ако пазиш наредбите ми, тогава ти пак ще съдиш думът ми и пак ще пазиш дворовете ми и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук. Захария 3 глава 7 стих. В такъв случай оправданието задължава към освещение и получава чудесното обещание за прославяне. И тъй, днес всички последователи на Исус, които са съгрешили, но не са се предали на контрола на злото и са готови да служат на своя изкупител с вечна благодарност, могат да приложат видението на Захария за самите себе си. Всички, които са се облекли с дрехата на Христовата праведност, ще застанат пред Него като избрани, верни и истинни. Сатана няма силата да ги изтръгне от ръката на Христос. Те могат да намират подновена утеха и увереност в следните думи на обещание. Благодатта е Божий атрибут, упражняван спрямо незаслужаващите човешки същества. Ние не сме я търсили, тя бе изпратена да ни потърси. Бог се радва да възложи върху нас благодата си, не защото сме достойни, а защото сме напълно недостойни. Единственото ни позоваване на Неговата милост е голямата ни нужда. Но каква благодатна привилегия е това и каква славна надежда имаме в Божията благодат и в пътя, който е отворил за нашето спасение. Нека, скъпи приятели, не пропилеем и не изгубим нито един миг от благодатното време, което сме получили от Бога, за да израстваме в спасението, в освещението и да бъдем достойни хора, негови деца, които отразяват славата му в своя личен живот, в характера и в всяко едно нещо, чрез което се докосваме до другите, нека бъдем благословение от страна на Бога за тях.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с едно мнение за християнската теология в действие. То ще ви бъде представено от Пепи Цончева.
Безспорен е фактът, че настоящото време е белязано със знака на динамични промени, в които християните не остават незасегнати. И те като всички хора имат своите преживявания, като тревога, скръб, страх, депресия и понякога и по-тежки психични разстройства. Това неминуемо повдига въпроса, защо вярата в Бога не ги предпазва и как посредством нея може да бъде възстановено равновесието в емоционалния свят на Божието дете. В тази статия ще се опитам да дам отговор на тези въпроси. През миналия век психоаналитика Ериксън става популярен с разглеждането на понятието идентичност в психологията. С него той обяснява, че през своето развитие човека се сблъсква с различни предизвикателства, при което човек търси себе си и се стреми да остане един и същ по отношение на своето самоопределение през целия си живот. През своето възрастово развитие той се сблъсква с различни трудности и ако той успее да ги премине успешно, затвърждава своята идентичност, ако ли не, става криза на идентичността. Всяка следваща трудност е като поправителен изпит, в който човек трябва да възстанови равновесието. Какво се получава тогава? Трудно се вземат самостоятелни решения. Неуверено се правят каквито и да е избори. Чувството, че си малоценен, е съпътстващо. Ролята, която си заемал в колектива, групата, църквата, семейството или обществото, се размива и това, което си чувствал преди уважение, приемане, подкрепа, сега се изживява болезнено. Всичко това довежда до усещане, че ти се клатят краката, не си на мястото си, не си този, който си бил. Изживяваме се като жертва и тогава идва разочарованието, съмнението, страхът и депресията. Започва омагьосаният кръг, в който искаш да установиш контрол над живота си, себе си или позицията, която си заемал, като провалът е твой спътник и пораженското мислене и черногледството не се отделят от теб. Всичко, което правиш, е просто ужасно. И така изпаднали, в такава ситуация, започваме да си задаваме въпроса какво да правя и откъде да започна. Ериксън прави едно заключение, в което можем да открием много важен елемент по отношение на идентичността. Нейната сила има за източник идеологически източници. Икономически, религиозни или политически. Регионални или национални. Това означава, че в основата на справянето с загубата на нашето самоопределение, ние можем да си обърнем в религията си и да се научим да възприемаме себе си и света правилно и да превърнем от пасивна пораженска фигура в действащ човек, който твори живота си. Активно усъвършенства своето място, бит, работно място, църковни задължения или семейен статут и показва гордо своето лице, това, което съм аз. И така, какво Библията говори за нас по този въпрос? Трябва да отбележа, че съвременните терапевти се опитват да решат човека и неговия проблем на ниво разум и съзнание, чувства, поведение, което наистина дава добри резултати. Човек с проблема си от състояние А трябва да премине, забележете, директно в състояние С. При християните обаче картината е малко по-различна и по-успешна. Защо? Защото вярващите имат статут на такива, които са поставени в Христос. Те знаят какво Бог казва за тях и как да действат. И това е ключовото понятие за разбиране на нашата идентичност, защото само в Христос ние можем да разпознаем себе си и да си открием кои сме, само в Него. Какво положение имаме и къде сме поставени? Какво означава това и как става това? Често ми задава този въпрос. Да си в Христос не е някакво абстрактно понятие, което Павел използва в Библията, а действително състояние. Тоест, ние действително сме в Него, аз и ти. Сме там, сега. Защо? Защото, когато се кръстихме, кръстихме се да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта Му, ние се съединихме с Христос посредством кръщението, в Неговата смърт и възкресение. Ние се кръстихме в Него, а не просто във вода, както и всеки път, когато ние подхождаме към греха, като че ли сме мъртви. В Римляни 6 глава 7 стих се казва: защото който е умрял, той е оправдан от греха. Ние побеждаваме това да сме в Христос. Факта на умирането става посредством акт на вяра. Чрез вяра ние се отъждествяваме с Христос. Включваме се в Неговата смърт и възкресение. И по този начин сме в Него. Именно последиците от това ни придава някои важни прерогативи, като привилегии, положение, свобода, смисъл, съществуване. Какви са те? Първият елемент – това е осиновение. Аз съм син на Бога. Бог е духовният ми баща. В Галатяни 3 глава 26 стих е записано: защото всички сте Божии деца чрез вяра в Исуса Христа. След това нова самоличност. Аз съм ново създание. Затуй, ако е някой в Христа, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. 2 Коринтияни 15 глава 17 стих. Следващият етап, това е гражданство. Аз съм гражданин на небето, седящ в небесните места. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос. Като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса. Националност. Аз съм член на избран народ, царско свещенство, свята нация, народ, който Бог придоби. Аз съм пълноценен човек. Аз имам пълнота в Христос. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. Въпроса с чувството на непълноценност е разрешен завинаги. Идентификация. Посредством отъждествяването ми в Христовата смърт и възкресение. Влияние. Аз съм светлина. Исус казва: вие сте виделината на света. В Матей 5 глава 14 стих. Всички тези елементи са необходима част от това да имаме идентичност. Повечето емоционални проблеми се основават на определени погрешни вярвания и убеждения, които не кореспондират в действителността. Когато обаче ние си свирим часовниците, пъзилът от тези схеми на мислене се подрежда в правилния начин и ние имаме достатъчно добра изходна позиция, за да погледнем света, себе си и другите от правилния ъгъл, т.е. Божият. Разбираме ли колко е важно това? Християнската концепция за положението ни в Христос предлага най-добрата превенция и лечение на всички душевни неразположения. Аз съм виждал как хора с прилагане на Евангелието посредством психологическа професионална намеса се възстановяват по-успешно, за разлика от други терапии. Проблемът понякога е там, че се прави отричане на истинското ни състояние. Ние говорим за радост в Господа, но желаем като без Господа. Говорим за Божия мир, а живеем като че това е мит. Говорим за сила от духа, а се страхуваме като че Бог е мъртъв. Истинското ти положение в Христос определя и поведението ти. Ако религията ти е основана на поведение, т.е. правила, норми, закони, в частност облекло, прически, музика и грим, ти си прекъснал пъпната си връв и рано или късно ще преживееш падение. Постави себе си в Христос. И тогава ще бъдеш дърво, посадено до изворна река и ще даваш добри плодове. само приемайки какво Той казва за нас чрез вяра, ще можем да се избавим от всички онези негативни чувства и вини, които Сатана се опитва да ни внуши чрез хора и демони. Има успешен път и той минава чрез него.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве. В нея ще ви поднесем интересни факти относно шоколада в обстрел и защита. Слушайте! Шоколадът наистина е вкусен. Хапването на шоколад доставя удоволствие. И то не само на мен, а на 43% от жените. Но удоволствието се помрачава от всички лоши неща, които сме чували за шоколада. Затова можем да проверим какво казват противниците му и какво отговарят защитниците му. Чрез здравното списание Здраве и здраве в интернет. Оттам е материалът. Шоколадът не може да бъде анализиран всъщност напълно, защото съдържа повече от 400 химически вещества. От тях обаче ще разгледаме най-важните.
Първо, кофеинът. Този прочут стимулант уврежда съня, дразни нервите, подкопава способността на тялото да се бори с главоболието и даже при по-дълга употреба предизвиква депресия.
В един малък шоколад обаче има около 30 мг кофеин, а в чашка кафе 180 мг. Трябва да си супер чувствителен, за да ти повлияят няколко шоколадови блокчета.
Второ. Теобрумин. Университетът Джон Хопкинс изследвал група доброволци, които трябвало да открият съдържанието на теобрумин в капсули. 5 от 7 го открили по влиянието му върху телата си. Съдържанието на теобрумин в една капсула е равно на това в един голям шоколад. Следователно, потенциалната сила на теобрумина била недоглеждана при предишните оценки. Макар че теобруминът има по-слабо въздействие върху мозъка от кофеина, последиците от приемането му върху гладката мускулатура са забележителни. При изследване на животни високи дози теобрумин могат да предизвикат атрофия на тимусовата жлеза, теститите и дегенерация на сперматогенни клетки.
Теобруминът. Какво можем да кажем в защита на шоколада? Шведският естествоизпитател Карл Линей кръстил дървото теоброма – храна за боговете. Години по-късно учените, които отделят психоактивния компонент в шоколада, му дават същото име. Теобруминът има химическа структура близка до тази на кофеина, но въздействието му е значително по-меко. Кучетата и конете реагират бурно на веществото, но ако шоколадът влияе на нас, двуногите теобруминът няма нищо общо.
Фенилетиламин – това е мозъчен стимулант, който се отнася към амфетамина. По-слаб е, но може да играе важна роля като трансмитер на химични вещества към мозъка и нервната система. Може да се съедини с алдехиди и да образува друго мозъчно вещество, което освобождава допамин.
По мнение на специалисти, въздействието му напомня екстази. Само, че в шоколада е далеч по-малко, отколкото, например, в сандвич с колбас. А не съм чувала за никого, който, консумирайки салам, да е изпаднал в екстаз.
Анадамид. Тъй като в шоколада има няколко анадамиди, той става потенциален агент, който подготвя мозъка за употреба на нещо по-силно. Привързаните към шоколада хора трябва да разбират, че химикалите в мозъка могат да си взаимодействат и няколко относително слаби химикали в ниски дози могат да извършат това, което е невъзможно за всеки от тях по-отделно. Този фармакологичен феномен се наблюдава при атеросклерозата, високото кръвно налягане и рака. По закона на същия механизъм на умноженото въздействие влияе и бензинопиренът в цигарите. Сам по себе си той не може да предизвика рак на белите дробове.
Анадамидът действа на мозъка ни като марихуана. Но за да изпитаме същите усещания, трябва да не преставаме денонощно да се тъпчем с шоколад. Преминаваме към едни други вещества – отново в обстрел и защита по отношение на тях, които се съдържат в шоколада, това са тетрахидробета-карболини. Какво можем да кажем за тях?
Хераис от Мадрид е открил в шоколада повече от 6 невроактивни алкалоида. Карболините са свързани с привикването към алкохол. Той открил и триптамин. Добре известно е, че последният изкривява сиротичната химия в мозъка и на други места в тялото.
Серотонинът е невромедиатор, който ни кара да се чувстваме доволни и радостни. Похапването на шоколад, а и на всевъзможни сладости, предизвиква в мозъка химични реакции, повишаващи нивото на серотонина. Излиза, че без сладко животът нагарча, а когато емоционално не се чувстваме добре, се намалява имунитетът на организма.
Калории. В 500 грама шоколад има 1200 калории. Следователно е доказано, че шоколадът причинява пълнота.
Шоколадът наистина е много калорична храна, защото главните му съставки са мляко и захар. Но ако не прекаляваме с него, това не вреди.
Настроение. По отношение на последиците от храните върху настроението, доктор Бентън казва: спорно е, че храната с най-голямо влияние върху настроението е шоколадът.
Скъпи приятели, нека сега да видим какви са научните изследвания. Дали те са за вредата от шоколада или пък подкрепят ползата от консумирането му.
Вреден ли е шоколада? Мигрена. В клиниката по мигрена принцеса Маргарет в Лондон изследвали 429 пациенти с мигренозно главоболие, 65 от които казват, че могат да определят като причина за главоболието си сирене или шоколад. Камъни в бъбриците. Френско изследване докладва за 10 здрави личности, които приемали 45 грама черен шоколад. Сравнени с контролна група, която приемала само обикновена захар, били открити поразяващите 96% нарастване на триглицеридите, 147% увеличение на калция и 213% увеличение на оксалатите в урината. А оксалатите са малки кристалчета, от които се образуват твърди камъни в бъбриците и жлъчката. Възпаление на червата. Университетската болница в Манстрит, Холандия, докладва, че пациенти, приемащи шоколад, са изложени на 2,5 пъти по-голям риск от възпаление на червата. При тези, които употребявали кола, рискът се повишавал на 2,2 пъти. Пристрастяване. 75% възстановили се в кавички алкохолици започват да употребяват шоколад и сладкиши вместо алкохол. Потребността от шоколад е най-често докладваната пристрастеност към храна, особено сред жените.
Нека да видим сега научните изследвания, не говорят ли и за ползата от шоколада. Първо, удължава живота. Двама харвардски епидемиолози в течение на 5 години наблюдавали хора, живели до и около 100 години. Смъртността сред почитателите на сладките удоволствия била с 30% по-ниска, отколкото при хората, лишавали се от тях. Разбира се, умерените консуматори живеят по-дълго от онези, които прекаляват със сладкото. А относно пристрастяването, учените от Харвард открили, че онези, които пренебрегват шоколада, злоупотребяват с пушенето. Няма ли обаче плюсове? Да, наистина в шоколада има антиоксиданти. Мазнините в кокосовото масло, които до голяма степен са стеаринова киселина, не са толкова опасни, колкото животинските мазнини. Но трябва да споменем, че стеариновата киселина увеличава липопротеина, рисков фактор, който влияе на съсирването на кръвта. А когато се прибавят към шоколада и евтини млечни частици, това още повече усложнява картината. Съществуват и други плюсове, но човек може да придобие много по-добри витамини и минерали и без да прибягва до шоколад. Здравните ползи от шоколада са далеч надвишени от рисковете и вредите, свързани с употребата му.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.